Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šī raidījuma sākumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Turpinājumā piedāvājam jūsu uzmanībai Vinetas Krauliņas un Anitras Rozes sarunu par lūkšanu vīra Rodžera Morno grāmatām un viņa ceļu pie Dieva un ar Dievu. Raidījuma noslēgumā dzirdēsiet Rodžera Morno grāmatas Ceļojums pārdabiskajā pirmo nodaļu, ko lasīs Ģirts Jaunzems. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti maijā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē izdevniecības Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu par žurnāla Adventas vēstis maija numuru un drīzumā gaidāmu jaunu grāmatu. Bet apskata otrajā daļā kopā ar Vinetu Krauliņu parunāsim par kādu autoru, kura trīs grāmatas ir pieejamas mūsu grāmatu centrā un kura ticības dzīve ir nevienas vienas sarunas vērta. Un tā Maija Adventas vēstis. Laikā, kad visa daba mostas un visapkārt kūsā dzīvība, arī žurnāla centrālā tēma izvēlēta atbilstoša, un tā ir garīgā atzimšana. Trijos stāstījumos, ko veido viena intervija un divas liecības, jums būs iespēja uzzināt par kādu cilvēku personīgo garīgo atzimšanu. Viens no šiem cilvēkiem piedzīvoja atzimšanu gaidot tiesas spriedumu. Viņa dzīve Dieva spēkā izmainījās, bet spriedums bija, ir jāiet cietumā par nodarījumu, kas veikts pirms atgriešanās. Kā tas viss izvērtās, cik liela bija Dieva žēlastība un cik mīlestības pilns draudzes atbalsts, par to lasiet pirmajā tēmas sadaļā. Otrā tēmas daļa stāsta par garīgo pavasari mazajā, bet ļoti darbīgajā un Dieva svētītajā Alūksnes draudzē. Un tepat jūs gaida arī otra liecība par personīgu garīgo atzimšanu no cilvēka, kurš reiz attālinājās no draudzes, bet tagad ir atgriezies un aktīvi kalpo. Trešā tēmas sadaļa stāsta par liecību grāmatas, kurš liek ziedēt ābelēm lomu garīgajā atzimšanā, ko var piedzīvot gan līdzdalot savus piedzīvojumus ar Dievu, gan lasot par Dieva darbu citu cilvēku dzīvē, gan klausoties šīs liecības radioraidījumos. Lai debesu tēvs ikvienam pagurušam ticības ceļniekam dāvā spirktumu un atzimšanu tieši viņam nepieciešamajā veidā. Rubrikā vārds mācītājam šajā reizē Salacgrīvas un Mazsalacas draudzes mācītājas Dagnijas lapas pārdomas par Jēzus sarunu ar Nikodēmu, kurā ikviens patiesas meklētājs atradīs atbildes arī uz savas dzīves neatbildētajiem jautājumiem. Aktuālajā jautājumā atradīsiet atbildi uz to, vai prieks ir vērtība pati par sevi? Kāpēc par Dieva apsolījumu smējās Ābrahams un Sāra, un kā viņa smiekli atšķīrās no Ismaila smiekliem? Vēl žurnālā jūs gaida jauks atmiņu stāsts, kurš veltīts Veltes Černievskas piemiņai. Atmiņu autors ir viņas dēls Atis Černievskis, un viņa stāstījumā iztēlē ieraudzīsiet gan tālaika sadzīvi, gan dzīvi adventistu sludinātāja ģimenē. Vairākos atskata rakstos uzzināsiet par semināru bērnu sabatskolas skolotājiem, Elenas Vaitas simpoziju, seno dziesmu svētkiem Cēsīs un iespaidiem, kādus guva programmas kustību prieks dalībnieki. Arī jauniešu lapusītē šoreiz atskats uz jauniešu dienu Cēsīs. Papildus tam šai sadaļā ikvienam sarūpēta brīnišķīga kūkas recepte mājas svētku un jebkuru citu svētku galdam. Veselīgu brokastu receptes jūs sagaida rubrikā Veselība, kurā turklāt šoreiz piedāvājam jūsu uzmanībai ļoti vērtīgu rakstu par mutes dobuma veselības saistībā ar ķermeņa vispārējo veselību. Savs stāsts un uzdevums sagatavots bērniem un pusauģiem. Viņi varēs turpināt sekot līdzi Borneo zēna saksē, gaitām un garīgajām cīņām. No sirds vēlu, lai Maija Adventas vēstis ir par iedvesmu un stiprinājumu ikvienam lasītājam. Un nu, par drīzumā gaidāmo grāmatu. Tā domāta ikvienam, kurš vēlas uzzināt ko jaunu, un jā, arī atbrīvoties no zināmiem aizspriedumiem. Šis jaunums ir autoru kolektīva veidotā grāmata Kā saprast Elenu Vaitu. Grāmatā uzzināsiet, ko Bībele saka par pravieša dāvanu, Kā Elena Vaita saprata atklāsmu un inspirāciju, kāda bija viņas saistība ar 7. Dienas adventistu draudzes doktrīnu rašanos? Kā zinātne apstiprina to, kas atrodams Elenas Vaitas rakstos, kāds bija viņas ceļš uz vegetārismu un vēl daudzas citas saistošas tēmas? Gan viņas dzīvi, gan kalpošanas gadus caurvīja divi zelta pavadieni, kuriem ir centrālā loma tajā, kas viņa bija un ko paveica. Un tie ir Dieva mīlestība Kristū un koncentrēšanās uz svētajiem rakstiem. Attiecībā uz Elenas Vaitas darbiem jāteic, ka varbūt viņas grāmatu vidū ir vairākas, kuras varētu nosaukt par cieto barību, piemēram, liecības draudzēs ējumi. Bet tieši tāpat ir vairākas, kuras ir saprotamas un tuvas jebkuram kristietim un kuras ar prieku lasa Dieva bērni visā pasaulē. Tādas ir, piemēram, grāmatas Laikmetu ilgas un Ceļš pie Kristus, kuras stāsta par Kristu un viņa mīlestību pret mums. Lai jums tiešām interesants un īpašs laiks ar šo jauno grāmatu! Un no esam nonākuši līdz izdevniecības Patmos jaunumu trešajai sadaļai, kad man studijā pievienojas Vineta Krauliņa. Šajā brīdī gan nerunāsim tieši par jaunumiem, bet kādu no autoriem, kura trīs grāmatas varat atrast mūsu izdevniecības klāstā. Šis autors ir vīrs, kuru daudzi visā pasaulē pazīst kā spēcīgu un uzticīgu lūkšanu karēvi, un viņa vārds ir Rodžers Morno. Domājot par Rodžeru Morno, man nāk prātā mācītāja Rona Kluzērais teiktie vārdi, kad viņš teica, ka Dievam nav īpaši izredzētu cilvēku, kuru lūkšanas viņš uzklausītu vairāk nekā citu cilvēku lūkšanas un kuru dzīvē brīnumu atklātos biežāk nekā citu cilvēku dzīvē, kāda īpaša statusa dēļ. Mums visiem ir pieejams vienlīdz liels debesu spēks un svētības, un tomēr dažu cilvēku ticības dzīvē šis Dieva spēks izpaužas sevišķā veidā.
Jā, es varu tikai tev piekrist, un šeit man nāk prātā Bībelē sacītais, ka tiem, kam piedots daudz, ka tie daudz mīl. Bet tas Rodžer Morno dzīves stāsts ir ļoti aizraujošs, interesants, un ir arī tādi ļoti skumi momenti viņa dzīvē, kad viņš iekļuva, var teikt, tādu sātanu pielūdzēju sabiedrībā. Tas bija laiks, kad viņš bija sacēlies pret Dievu, bet viņš tiešām iepazina cilvēkus, iepazina sabiedrību, kuri pielūdz dvēseļu ienaidnieku, kuri pielūdz sātanu. Tādā pēdējā brīdī Dievs viņu no turienes izrāva, bet tu varbūt var pastāstīt par to, kā viņš nonāca līdz šai tumšajai ielējai.
Patiesībā jā, jo tas arī ir tāds diezgan skumšs stāsts, pat ļoti skumšs stāsts, jo faktiski uzticību Dievam viņš zaudēja jau būdams bērns. Un tie bija vairāki secīgi notikumi viņa dzīvē, kas pie tā noveda. Un viņš pats savā grāmatā raksta, jo vairāk es iepazinos ar baznīcas dogmām un tās kārtību, jo grūtāk man kļuva saskaņot tās mācības ar to, kas man bija zināms no Kristus evaņģēlija. To viņš jau kā bērns pamana. Jo viņš pats arī Dieva vārdu bija lasījis un dzirdējis, un viņš manīja, ka tā atšķirība ļoti liela tā plaisa. Un tad ir kāds viņa atmiņu brīdis. Viņš raksta reiz, kad man bija apmēram 7 gadi, jau kā ziemas dienā mēs atgriezāmies mājās no baznīcas. Visi brauca klusēdami, tad es pārtraucu klusumu un jautāju mātē. Kāpēc Jēzus bija tik laipns pret ļaudīm, kad staigāja virs zemes, bet kļuva tik ļauns pēc uzbraukšanas debesīs? Un tad māte ir pārsteigta, viņa prasa, kāpēc tu tā jautā. Un tad viņam ir šis pretjautājums, kāpēc labais Dievs liek degt cilvēkiem šķīstītavā simtiem gadu par kādiem nelieliem pārkāpumiem. Viņš tiešām pats nerīkojas tā kā māca. Un kā maz bērns, viņš tālāk māmai saka, jūs ar tēti darāt tā kā mūs mācāt, kāpēc viņš tā nedara? Jūs mūs mācāt, lai piedodam cits citam pārkāpumus, vai arī Dievam tos nevajadzētu piedot pilnībā. Un tad kāds vēl piedzīvojums ir, kur viņš nonāk pie atziņas, kur viņš raksta, es piekritu, ka manam tēvam ir cēlāks raksturs nekā Dievam, kuram viņš kalpo. Un te var redzēt to, ka faktiski viņš ticību zaudē, jo viņam par Dievu ir radīts pilnīgi aplams priekšstats. Jā. Tas nav Dievs, kāds ir Dievs patiesībā, tas nav Dievs, kāds ir Bībelē, bet tas ir Dievs, kādu cilvēki ir radījuši priekšstatu par viņu. Un tad šo te savu tādu bērnības tādu atmiņu, varbūt tādu stāstījumu viņš noslēdz ar tādiem vārdiem, iespējams daudziem nebūs viegli izprast, kā mazs bērns var zaudēt ticību Dievam un pavērsties pret reliģiju tā, kā to darīju es.
Jā, un acīm redzot, ienaidnieks redzēja šo procesu, kas viņā notiek, un ienaidnieks bija nolēmis viņu iesaistīt savu pielūdzēju pulkā. Un tiešām tas ir tāds brīnumains stāsts, kas arī ir aprakstīts grāmatā Ceļojums pārdabiskajā. Un šodien arī būs iespēja šo pirmo nodaļu, kura aprakst tieši šo viņa izlaušanos no garu sabiedrības, no ļaunuma, tāda perēkļa, kā viņš, jo viņš sastap savā darbvietā patiesu kristieti un mācījās šīs bībeles stundas lielā ātrumā, un tad, kad viņš saprata, kurš ir īstais kungs un kurš ir maldu gars, tad viņš pārgāja Dievu pusē. Un pateicoties tam, ka viņš satvēra Dieva roku, tad viņš kļuva par tādu ļoti, ļoti iedarbīgu aizlūdzēju.
Ļoti, man liekas, arī tāda īpaša nodaļa ir šajā viņa grāmatā lūkšanas spēks pašā grāmatas sākumā, kur viņš pats ir nonācis slimnīcā intensīvajā terapijā ļoti arī smagā stāvoklī, un ir kaut kāds brīdis, kad viņš saprot, ka viņš nelūks par sevi, bet viņš lūks par tiem pārējiem cilvēkiem, jo viņš esot tur, viņš dzird, kas blakus notiek. Un tad arī ļoti tā spēcīgi parādās tā garīgā cīņa šajā brīdī. Jo pirmajā brīdī, kad viņš sāk par šiem cilvēkiem aizlūgt, tad viņam kļūst sliktāk, jo ienaidnieks, protams, nesnauž arī tādos brīžos. Un ir jā, un tur ir pat kādam cilvēkam sirds apstājās, bet tas viss tiek atrisināts, un tiešām katram no sirds iesaka izlasīt, cik brīnišķīgi Dievs darbojās caur tādu cilvēku, kurš ir gatavs arī savā nespēka brīdī iestāties par citiem. Jo viņš arī te raksta, 39 gadu laikā es biju pārliecinājies par aizlūgumu spēku. Ja vāgri savā kristīgajā pieredzē bija izkops ieradumi intensīvā aizlūgt par tiem, kas izvārguši cīņā ar grēku un kļuvuši par garīgiem un reizē arī fiziskiem invalīdiem. Un viņš vēl piemin to, ka savās domās es šos ļaudis dēvēju par Kristus intensīvās aprūpes nodaļu. Man šķiet, ka mums katram dzīvē ir bijuši tādi brīži, ka mēs esam nonākuši šajā aprūpes nodaļā, un ir tā ļoti palīdzīgi apzināties, ka tajā brīdī nevien Dievu gars aizlūdz par mums, bet arī ir tādi lūkšana cilvēki, kuri vienmēr tur mūsu savās lūkšanās.
Jā, man jāsaka, ka šo jaunizdoto Roger Morno grāmatu, kad vajadzīgs neticams atbildes uz lūkšanām, es izlasīju ļoti ātri, ar ļoti lielu interesi, jo katra nodaļa ir tā kā tāds dzīvības ūdens malks, kas ir pasniegts. Man jāsaka galvenais, kāpēc es arī vēlētos ieteikt katram kristietim lasīt Roger Morno grāmatas un arī šo pēdējo grāmatu, jaunizdoto grāmatu, ir tas, ka faktiski nejauk tas, ka Dievs atbild Rogeram Morno vairāk nekā jebkuram citam cilvēkam. Bet tas svarīgākais ir tas, ka redzot šo neredzamo cīņu, Rogers Morno ir sapratis varbūt labāk par kādu no mums šīs lielās bībeles patiesības un kā piemēram milzīgo Kristus asiņu nopelnu. Un viņš arī dalās ar šo metodiku, ar šīm metodēm, ja tā to var nosaukt, kā viņš lūdz un kāpēc šie rezultāti ir tik ļoti lieli. Principā tā doma ir tāda, ka mēs katrs varam sekot Roger Morno pēdās un kļūt par ļoti, ļoti tādiem stipriem un nopietniem aizlūdzējiem.
Par to, ko tu tikko teici, man ļoti patīk tas, ko viņš raksta par kādu vienu nodaļu bībelē, kas viņam ir tāda ļoti īpaša nodaļa, un kur viņš arī šajā grāmatā sauc par spēka nodaļu, un tā ir Mateja evaņģēlija 27. Nodaļa. Un viņš bija sev izveidojis ieradumu ikdienu lasīt šajā nodaļā no 24. Līdz 54. Pantam. Un kāds bija tam mērķis, lai atgādinātu par to upuri, ko Kristum vajadzēja nest manas glābšanas labākā, viņš raksta. Un tad arī tas spēks, ja, kāpēc viņš sauc par spēka nodaļu, viņš raksta, lai gan šīs rakstu vietas izlasīšana aizņem vien 4 minūtes. Dieva gars piepilda man prātu ar iespaidiem visai dienai. Stāsts man aizved no Pilāta tiesas zāles līdz Golgātai, kur Dieva dēls mira pie krusta. Esmu atklājis un pieredzējis vareno spēku, kas ir Kristus asiņu nopelnā. Un lielo garīgo spēku, ko es saņemu, kad savu uzmanību koncentrēju uz Golgātu, Kristus nāves pārdomāšana iztūkšo no sevis paša. Un to, ko tu teici par viņa grāmatām, jā, ka viņš ļoti lielu uzsvaru liek uz lūkšanu, bet man arī ļoti uzrunāja tas, ka viņš ļoti lielu uzsvaru liek uz Dievu vārdu. Uz to, ka ir Dievu vārds no galvas jāmācās. Un kā tu teici, ir metodas lūkšanai, tā ir arī viņam tāda ļoti īpaša tāda metoda, kā iegomēt no galvas Dievu vārdu. Es ceru, ka varbūt arī kādam no jums tas varētu palīdzēt, jo tur ir epizode, kur cilvēks saka, nu, ka viņš jau ir gados un viņam ir grūti atcerēties un atmiņa ir pasliktinājusies. Un viņš saka, ka šī metoda palīdz visiem, un tad arī šajā pēdējā grāmatā var izlasīt, kāda tad šī metoda ir.
Jā, un man liekas, ļoti svarīgi ir tas, ka viņa grāmatas mūsos, kas lasam, rada pārliecību, ka nav nekā tāda, kas Dievam būtu neiespējams. Arī man pašai, lūdzot, tā kā Rodžers Murno to apraksta, var teikt, ka man ticība ir stiprināt un vairojusies, jo dažkārt ir tā, ka, nu, šķiet, nu jā, nu tas ir bezcerīgs gadījums. Mēs skatāmies uz kādu cilvēku, varbūt, kurš ir pagriezis Dievam muguru un netaisās arī to pagriezties pretējā virzienā. Un tas ļoti ticību iedragā un rodas tādu bezcerīgumu sajūtu. Un ja mēs lūdzam ar kaut kādu tādu bezcerību vai mazticību vai neticību, ka Dievs var to izmainīt, tad arī tām lūkšanām faktiski nav tāda jēga un nozīme liela, jo Dieva vārdā jau teikts, ka mums jātic tam, ko mēs lūdzam.
Un teiksim tā, tās metodas nav nekas tāds, kas kādam nebūtu pieejams. Tas ir pilnīgi visiem cilvēkiem pieejams un jebkurš to var lietot. Tur nav vajadzīga kāda speciāla teoloģiska izglītība vai kādas īpašas spējas. Ja? Tas ir tiešām pilnīgi ikvienam iespējams un pieejams. Un kas man šķiet arī šīs te grāmatas padara tādas ļoti spēcīgas, ka tur ir reāli pieredzes stāsti.
Efesiešiem 6:12 ir Dievs pats mums caur apustulu Pāvilu saka, ka jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Un varētu teikt, ka mēs neviens nevaram ieskatīties šajā neredzamajā pasaulē. Protams, mēs esam gan lasījuši, gan dzirdējuši, gan kādi arī varbūt paši piedzīvojuši sastapšanos ar Dieva eņģeļiem cilvēku veidolā. Diemžēl dažiem ir gadījies neapzināt vai apzināt nokļūt arī ļauno eņģeļi, ļauno garu sabiedrībā. Nu, mēs zinām, ka ir daudz cilvēku, kuri tam netic, ir cilvēku, kurais bailēm par to neko negrib dzirdēt, bet brāļa Rodžera Murno dzīvē Dievs ne tikai viņu izrāva no iekļūšanas ienaidnieka midzenī, bet arī pārvērta šīs viņa zināšanas par tumsības spēku valstību lielā svētībā. Un mēs dzīvojam laikā, kad tiek ļoti daudz runāts par karu, par kariem, un mēs taču katrs saprotam, ka karā ir ļoti svarīgi zināt ienaidnieku taktiku, ienaidnieku spēku izvietojumu un arī zināt, kā pret ienaidnieku cīnīties. Tādēļ mans aicinājums ir, jo vairāk mēs būsim informēti, jo dziļāk mēs izpratīsim arī šo tumšo spēku spēles, jo mēs būsim stiprāki arī stāvēt ļaunumam pretīm.
Un mūsu sarunas noslēgumā nosaukšu šīs trīs grāmatas, kuras mēs pieminējām savā sarunā un kuras ir arī iegādājums izdevniecības Patmos grāmatu centrā, un tās ir grāmatas Ceļojums pārdabiskajā, kur stāsta par pašu Rodžeru Murno, par viņu biogrāfiju, par viņu ceļu pie Dieva, un šīs divas grāmatas par lūkšanu, pirmā no tām ir lūkšanu spēks, un otra, kad vajadzīgas neticamas atbildes uz lūkšanām. Atgādinu, ka šīs grāmatas iespējams iegādāties izdevniecības Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A, un lai jums ar tām kopā īpaši svētīgs laiks, un lai tās jūs vada pie uzvarām jūsu lūkšanu dzīvē.
Pirmā nodaļa – nedienas ar gariem. Kolīdz paņēma grāmatu, lai palasītu, zīmīte ar atgādinājumu piezvanīt Rolandam pacēlās gaisā, sāka līdināties pa istabu un tad nokrita uz atvērtās grāmatas ar tādu spēku, ka izsita to man no rokām un gandrīz pat no klēpja. Mana pirmā vēlme bija pateikt garam dažus stiprus vārdus, bet bija apņēmies nekādos apstākļos neielaisties ar to sarunā. Ieliku zīmīti starp grāmatas lapām un turpināju lasīt. Pēc īsa brīža kāds spēks atkal izrāva grāmatu man no rokām un meta pret istabas pretējo sienu. Nevis pakļaujoties gara darbībai, bet gan aiz cieņas pret draugu nolēmu viņam tomēr piezvanīt. Vestibilā bija tālruņa automāts, bet šajā gadījumā es to negribēju izmantot, tāpēc aizgāju uz restorānu pat mūsu ielā. Apsēdies tālruņa kabīnē, paskatījos pulkstenī. Bija viens naktī. Tālrunis raidīja divus izsaukuma signālus. Halo, Morno, vai tas esi tu? Jā, gan, tas esmu es. Morno, pārdrošiniek. Nē, nē, to es gribu teikt. Man jāsaka, ka tu spēlējies ar savu dzīvību. Vai tu esi pie pilna prāta? Tu esi ļoti satraukts, es atbildēju. Kas tev noticis? Kas man noticis? Man nav nekas noticis. Tieši tev ir liels nepatikšanas, un tu izliecies it kā tev nekas visā pasaulē nerūpētu. Morno, vienmēr esmu apbrīnojis tavu pārgalvību, bet nu tu esi aizgājis par tālu, daudz par tālu. Tu esi vērsies pret gariem, kas tev bija labvēlīgi, un tagad tie tevi iznīcinās. Brīnos, ka vēl esi dzīvs. Cilvēki, es baidos par tevi. Rūpējoties par tavu labklājību, es visu vakaru sēžu pie tālruņa un gaidu tavu zvanu. Vai tev nekā nav ko teikt? Protams, es gribu tev ko teikt, bet kā lai to daru, ja tu man neļauj bilst ne vārda? Viņš negrasījās rimties. Morno, tu nesaproti, cik lielās briesmās esi. Kopš trešdienas vakara, kā man pateica sātanistu priestēris, tev esot dziļas nesaskaņas ar gariem. Un tagad jau ir par vēlu. Roland, es viņu pārtraucu, ja tu nomierināsies, mēs daudz vieglāk varētu viens otru saprast. Tagad mēģini paskaidrot, kas notika trešdienas vakarā. Pēc brīža viņš atguvās. Pagājušo trešdienu tiklīdz ienāca mūsu pielūksmes namā, man iesauca augstā priestera kancelējā. Viņš vaicāja, vai esmu tevi pagājušajā nedēļā redzējis. Viņa sejas izteiksme liecināja, ka noticis kaut kas šausmīgs. Jautāja, vai esi miris, varbūt notikusi kāda avārija. Viņš atbildēja, ka noticis kaut kas daudz briesmīgāks. Trešdienas naktī svētajā pusnakts stundā viņam parādījies padomdevējs gars un pavēstījis, ka tu pēti Bībeli ar sabata ievērotājiem, ļaudīm, kurus skolotājs ienīst vairāk par visu uz zemes. Priesteris lūdzu, lai mēģina tevi satikt un izskaidrot, cik liels briesmas tev draud, bet man nekas neizdevās. Viss kārtībā, atteic viņam, man nedraud liels briesmas. Tā tu domā, Rolanda balss kļūs palga. Šovakar pus septiņos augstais priesteris man piezvanīja un teica, ka pēc garu ziņām tu šodien esot bijis dievnamā pie sabata ļaudīm un tas satricinājis skolotāji. Ko tu par to var sacīt? Jā, esmu mācījies Bībeli un esmu bijis sabata ievērotāja dievnamā, bet man ir gluži viena alga, ko un kā par mani domā kritušais ķerups. Ja gribi zināt vēl vairāk par manām nodarbēm pagājušajā nedēļā, kāpēc, lai tu neatnāktu pie manis no rīta? Atgriezies mājās pielūdzu un devos pie miera. Pēc 20 minūtēm iedegās gaisma, es to izslēdzu. Tūlīt pat tā uzliesmoju atkal, nolēmu iemigt gaismā. Pēc dažām minūtēm gandrīz visas istabā esošās lietas sāk izkustēties no vietas. Kāds attēls no vienas sienas pārslīdējis pretējo un pakarinājās pie tās. Galda lampa pakārās gaisā bez kāda redzama atbalsta. Vērojot garu darbību, nopratu, ka manas lūkšanas tiem sagādājuši zināms ierobežojums. Viņi nespēja ar mani runāt, lai gan šķiet to ļoti vēlējās. Es tiem tūlīt pavēlēju pēc Jēzus Kristus pavēles pazust. Lampu un attēlu nokrit uz grīdas, lampes pacēla, lai iztaisnotu ieliektu abažūru, bet attēlu stikla lauskas atstāja, lai tās varētu savākt no rīta. Pateicos Jēzum par viņu mīlošo gādību un atgriezos gultā. Apziņa, ka vareni dēmonu gari atkāpušies viņa vārdu priekšā man sagādāja lielu gandrījumu. Šī sadursma arī turpināja man pārliecību, ka viss, kā teicu savam draugam, patiešām ir kārtībā. Aptuveni pēc stundas gari atgriezās, vēlreiz es tos piespiedu minot Jēzus vārdu atstāt manu istabu. Tie nekavējoties pazūda un es mēģināju aizmigt. Man par brīnumu ap 4 no rīta kaitinošās parādības sākās no jauna. Sēdot gultā, centos izprast, kāpēc Jēzus tiem ir atļāvis atgriezties. Nodomāju, ka varbūt man pašam jādzird, kā dēmoni izjūt man atgriešanos pie Jēzus savu kunga un glābēju. Tātad jūs gribat ar mani runāt? Labi, sāciet. Kāpēc tu atsakies ar mums runāt, gars vaicāja? Pēc skaņas varēja nomanīt, ka tas sklejo pa telpu. Esmu atradis labāku skolotāju. Kāpēc tu no mums novērsies? Kaut gan esam sagādājuši tev lielu bagātību. Jūs man esat krāpuši tik daudz gadu, tāpēc tagad man vairs neesat vajadzīgi. Mēs pret tevi izturējāmies taisnīgi, jo tu pievienojies tiem, kas pazīst īsto bagātības un var savot, gars teica balsī, kas iedves cieņu un uzticību. Aptvēru, ka runāju ar vadošo padomnieku. Gaiša šķita enerģijas piesātināts, viņa klātbūtne bija patiesi iespaidīga. Saprazdams, ka nevar mēroties ar viņu spēkiem klusībā lūdzu. Kungs Jēzu lūdzu palīdz man. Tad pēkšņi atcerējos kādu rakstvietu, kuru tajā pašā dienā bija citējis skolotājs Teilors. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Atsmirklī sajūta, ka Dievs mani izvadīs no šīs cīņas kā uzvarētāju. Par mani nāca liels miers, tikai vēlāk aptvēru kādas briesmas man draudēja, mēģinot uzrunāt garus. Sarunai turpinoties atklāju, ka gars pārdzīvo savu veidu krīzi. Es jūtu arvien vairāk pārliecinoties, ka mēģinājums atgūt manu lojalitāti ir veltīgs, viņu pārņem izmisums. Ieklausieties mani uzmanīgi, sacīja gars, es saku patiesību. Skolotājs sagādās tev lielu bagātību, ja vien pārtrauks brāļošanos ar ļaudīm, kurus viņš ienīst, un beigs ievērot 7. Dienas sabatu, ko viņš nicina. Gars, es tev ticu, bet negribu tavas bagātības, ar tā man ir par maz, par uzticību Jēzu man ir piedāvāts labāks atalgojums, zelta tici, ka es pats gribu, un piedavām cerību baudīt neierobežotu dzīvi. Esmu nolēmis nodot savu dzīvi Kristum Jēzum. Nepiemini vairs šo vārdu, gars aizsvilās dusmās. Man jārunā ar tevi, bet nepiemini to. Esmu viens no galvenajiem padomniekiem, mani sabiedrotie gari, un es esam darbojušies ceļa sagatavošanā, un tagad skolotājs var tevi apvērt ar bagātību. Džordžam mēs sagādājām popularitāti un godu, kuru viņš tagad bauda. Mēs parūpēsimies arī par to, lai jūs abi satiktos, un tu varētu saprast, cik brīnišķīgi plāni esam iecerējuši tavai dzīvei. Es tevi lūdzu nepalaid to garām. Gars, es sacīju, pirms 10 dienām es tev būtu paklausījis, bet ne šodien. Tagad tu man vari saukt par bijušo dēmonu pielūdzēju. Tagad mans skolotājs ir Jēzus, un ar viņa palīdzību es gribu kļūt par baušļu ievērotāju un pievienoties sabata svinētājiem, kurus tu ienīsti. Tu un tavu biedri patiesībā esat krāpnieku bars. Tu man piedāvā zeltu, jāteikšos no mūžīgās dzīvības. Aizmirst to. Es gaidu kunga atnākšanu. Tad man piederēs viss atjaunotās zemes zelts, cik vien man tas būs vajadzīgs. Apmēram 2 minūtes bija dzirdam vienīgi mana modinātāja tikšķēšana. Acīm redzot, padomdevējs gars bija sastapies ar ko negaidītu. Kā ģenerālim, kas zaudējis kauju, viņam bija vajadzīgs laiks, lai izstrādātu jaunu stratēģiju. Labi, viņš beidzot teica, tu atraidi skolotāju piedāvāto mantu un godu, tāpēc tava daļa dzīvē būs nabadzība. Tas ir, ja tev izdosies palikt pie dzīvības vēl kādu laiku, no šīs dienas tu staigās nāves ēnā. Tad atskanēja smiekli, kādas nekad iepriekš savā dzīvē nebija dzirdējis. Tie pauda drudžainu tīksmi par pašu nežēlību. Nodomāja, ka tā būtu varējis smieties Nerons brīdī, kad laus metās virsū saviem upuriem kristiešiem Romas arēnā. Man pa muguru noskrēja šarmuļi, un es būtu panikā, ja vien mani nenodrošinot apsolītā Dieva aizsardzība. Gars, es teicu, es gribu, lai tu zinātu, ka esmu sevi nodevis Golgātas pestītāja aizgādībā, un esmu gatavs staigāt nāves ēnā tik ilgi, kamēr vien viņš nāks man līdzi. Tagad es tev viņa vārdā pavēlu aiziet no manis un nekad neatgriezties. Durvis uz balkonu atvērās. Kad gars izgāja un triecās pret istabas sienu ar tādu spēku, ka rokturis izsita lielu robu apmetumā.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!